Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim cu emisiunea Sinteza Zilei. Școlile din Moldova cu două săptămâni înainte de începerea anului școlar. Vizita de mâine la Chișinău a Cancelarei Germaniei, văzute de vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov.
Așteptăm un mesaj care să însemne o participare în continuare a Germaniei în sprijinul reglementării conflictului transnistrean.
Rubrica Cui e frică de NATO și la ce renunță moldovenii în vremuri de criză.
Eu nu știu la ce să renunț. Salariul așa e de mic și ți-e rușine să spui că ai salariul 1000 de lei.
Da, din păcate, în timpul de criză, în primul rând, oamenii renunță la carte, ceea ce este foarte grav. Înțeleg că atunci când ai de ales între o bucată de pâine și o carte, o să alegi bucata de pâine. Chestia asta este foarte gravă.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul de Interne a anunțat astăzi că anchetatorii poliției și procuraturii cercetează penal 12 persoane în dosarul tulburărilor de la Bălți din 5 august, când sute de simpatizanți ai partidelor de stânga au atacat o manifestare a unioniștilor. Un comunicat al Ministerului spune că sunt cercetați cu atenție deosebită organizatorii și instigatorii la violențe, dar nu-i nominalizează. Partidul Social-Democrat susține însă că printre bănuiți figurează liderul său, Victor Schellen. Președintele Nicolae Timofte a primit astăzi scrisorile de acreditare ale noului ambasador al Germaniei, Matthias Mayer, cu o zi înaintea vizitei de miercuri la Chișinău a cancelarei germane, Angela Merkel. Potrivit unui comunicat al președinției, noul ambasador a spus că Germania vede în Republica Moldova o țară cu perspective europene clare. În vârstă de 60 de ani, diplomatul de carieră, Matthias Mayer, era ambasador al Germaniei la Tripoli în timpul izbucnirii revoltei de anul trecut împotriva lui Muammar Gaddafi. Presa a scris că Mayer a fost penalizat disciplinar pentru o vizită pe cont propriu la Tripoli, după ce ambasada fusese închisă din cauza violențelor. Premierul român Victor Ponta a declarat că guvernul său consideră nedreaptă, dar va respecta decizia de astăzi a Curții Constituționale despre eșuarea referendumului din 29 iulie pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, care va fi repus în funcție.
Decizia Curții Constituționale va fi respectată și implementată, însă suntem obligați să constatăm efectele acestei decizii, o decizie nedreaptă, o decizie adoptată împotriva regulilor democratice.
Criticat el însuși de Uniunea Europeană și Statele Unite pentru încălcarea statului de drept și democrației la suspendarea lui Traian Băsescu, premierul Ponta a spus și astăzi că guvernul Uniunii Social-Liberale pe care îl conduce va lupta în continuare împotriva președintelui. Un atac cu rachetă la baza americană de la Bagram în Afganistan a deteriorat luni noapte avionul cu care sosise la Kabul generalul Martin Dempsey, șeful Statelor Majore Reunite ale Forțelor Americane. Oficialii americani au declarat că nava a fost lovită din întâmplare de militanții care atacă sporadic baza de la Bagram. Generalul Dempsey și echipa sa nu au avut de suferit, dar au fost nevoiți să folosească un alt avion la întoarcerea din Afganistan. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat astăzi că Rusia va apăra guvernul Siriei în fața amenințării cu intervenția străină. Lavrov a vorbit la o zi după avertismentul transmis de președintele Statelor Unite Barack Obama, liderului de la Damasc Bashar al-Assad, să nu folosească arme chimice în lupta cu rebelii. Obama a spus că administrația sa are la îndemână mai multe planuri de reacție în cazul folosirii armei chimice în Siria. Hackeri necunoscuți au atacat pagina de internet a tribunalului din Moscova, care le-a condamnat la 2 ani de închisoare pe 3 membri ale grupului punk feminist Pussy Riot. Hackerii au postat pe site-ul tribunalului Hamovnicski mesaje de solidaritate cu trupa punk, un video muzical gay al cântărețului bulgar Aziz, precum și sunetul celui mai recent cântec al Pussy Riot, intitulat Putin aprinde flacăra revoluției.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri în exclusivitate și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europaliberă.org.
Mâine, după amiază, capitala Moldovei o primește pe cancelara Germaniei, Angela Merkel, considerată unul dintre politicienii cei mai importanti și mai puternici ai momentului. Valentina Ursul a întrebat pe vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, cum vede această vizită.
Dumneavoastră, actorii implicați în procesul de negociere, ați zis că cel mai potrivit ar fi politica pașelor mici. Am auzit voci care acreditează ideea că mai degrabă ar trebui să deveniți părtașii politicii pașelor mari, pași mai puțin, dar mai îndrăzneți.
Sunt viziuni diferite. De ce am mers noi pe politica pașelor mici? Am avut o perioadă de circa 6 ani când nu a existat dialog. Este foarte dificil când nu discuți timp de 6 ani, imediat, dintr-o bună zi, să pornești un proces cu pași mari. Exact din acest motiv, noi am decis să mergem pe politica pașilor mici. Dar această politică este combinată cu mai multe elemente. Odată cu implementarea pașilor mici, dezvoltăm dialogul cu Tiraspolul, dialogul direct dintre Chișinău și Tiraspol. În al doilea rând, am pornit negocierile în formatul 5+2. În al treilea rând, avem o cooperare mult mai intensă cu actorii internaționali, care își aduc aportul pentru ca procesul să se miște înainte. Deci toate aceste elemente împreună reprezintă o viziune care trebuie să dea rezultat din punctul nostru de vedere.
De ce atunci de la Tiraspol apar aceste declarații vociferate preponderent de Nina Ștanschi, care zice că Chișinăul nu arată această cooperare despre care vorbește? Ce fel de cooperare trebuie să demonstreze Chișinăul Tiraspolului?
Eu nu știu la care voci v-ați referit. Eu văd că sunt voci care invocă anumite argumente false sau provocări evidente la care suntem martori în ultima perioadă. Chișinăul și guvernul, în mod special, promovează foarte clar prioritățile pe care ne le-am stabilit și avem anumite progrese. Dacă ne referim la libertatea circulației, vreau să vă spun că în domeniul circulației trenurilor există o nouă situație când cetățenii pot circula liber atât pe ruta Chișinău-Odessa prin regiunea transestreană. Avem o circulație deschisă pentru mărfurile din întreg teritoriul Republicii Moldova care pot fi transportate prin regiunea transestreană în diferite direcții. Acum discutăm posibilitatea deschiderii unor noi rute de cale ferată spre alte destinații care sunt interesante populației de pe ambele maluri ale Nistrului. După care m-aș referi și la cooperarea în alte domenii. De exemplu, avem grupuri de lucru care avansează pentru o cooperare mult mai strânsă în domeniul protecției sănătății. Avem grupuri de lucru care se ocupă de problematica agricultură-ecologie, pentru că avem foarte multe subiecte de discutat în jurul râului Nistru. Sigur că ne preocupă și aspectele care au fost anunțate anterior. În primul rând, reluarea legăturii telefonice, atât telefonia fixă, cât și cea mobilă, să fie extinsă pe întreg teritoriu.
Aveți un termen anumit?
Termenele putem să ni le propunem, dar deseori ele nu depind de noi. Subiectele la care m-am referit sunt majoritatea pe agenda noastră pentru discuții la următoarea rundă de negocieri în format 5+2, care se preconizează pentru perioada 12-13 septembrie la Viena. Până la perioada respectivă avem întâlniri în cadrul grupurilor de lucru. Chiar astăzi s-au întâlnit grupurile de lucru pentru transportul pe cale ferată. Săptămâna viitoare ne-am propus să avem discuții pe transportul auto și pe probleme de educație.
Și podul de la Gura Bâcului?
Podul de la Gura Bâcului se află chiar pe agenda discuțiilor 5+2. La acest pod poziția noastră este foarte clară. Nu există impedimente ca circulația pe acest pod să fie deschisă. Din partea noastră, chiar și lucrările de întreținere a drumului au fost efectuate. Acum așteptăm ca partenerii de la Tiraspol să efectueze aceleași activități necesare pentru ca circulația cât mai curând să fie deschisă.
Și de ce totuși se tărăgânează redeschiderea circulației pe podul de la Gura Bâcului?
Eu am impresia că anumite subiecte, cum este cel al redeschiderii circulației pe podul de la Gura Bâcului, sunt privite de partenerii noștri într-un complex mai larg de subiecte. Credem că astfel anumite proiecte care pot fi soluționate se tărăgânează și trebuie să le luăm pas cu pas, fiecare în parte, și să le soluționăm în măsura în care ele sunt pregătite.
Domnule vicepremier, ați spus că există mai multe coșuri de probleme, le-ați împărțit. Asta vă ajută?
Coșurile respective au fost convenite la o rundă precedentă în formatul 5+2 pentru ca să stabilim, de fapt, agenda discuțiilor noastre ulterioare. Și atunci am vorbit despre 3 coșuri care sunt puse pe hârtie și convenite, aprobate ulterior printr-un protocol. Este vorba de un coș care conține subiecte social-economice preponderent, al doilea coș sunt subiecte de ordin juridic, umanitar și drepturile omului și al treilea este reglementarea politică a conflictului cu aspecte de securitate și instituționale.
În cât timp ați putea să ajungeți la reglementare politică?
Președinția OSCE a elaborat o agendă care includea subiecte din fiecare coș. Subiecte care sunt mai puțin problematice și pe care am putea să avansăm. Data trecută, din lipsă de timp, nu le-am parcurs pe toate, deci noi vom merge pe subiectele convenite care nu depinde din care coș sunt. Important este să putem să soluționăm problemele pe care le avem.
Tot de la Tiraspol am auzit că Chișinăul nu ar avea un plan de reglementare a problemei Transnistrenei. Există acest plan de soluționare a crizei?
Dacă vă referiți la un plan de reglementare care ar
include un proiect de statut?
Care ar include un proiect de statut, cum, spre exemplu, a fost memorandumul COSAC, astăzi noi nu punem pe masă un asemenea document. Dacă este vorba despre o viziune și o strategie pe care o urmăm în problema rezolvării conflictului transnistrean, păi vreau să vă spun că aceasta există, ea este reflectată și în programul de activitate a guvernului, care arată elementele prioritare pentru acțiunile pe care ne le propunem.
Bine, dar bănuiesc că viziunea Chișinăului trebuie să fie agreată și acceptată în primul rând de Tiraspol și nu în ultimul rând de Moscova.
Exact din acest motiv, astăzi nu punem pe masă un document care ar însemna planul de reglementare de la început până la sfârșit, pentru că un asemenea document trebuie negociat, trebuie convenit și, într-un final, aprobat, așa cum cer normele legale.
Ce mesaj așteptați de la doamna cancelar Angela Merkel pe marginea soluționării problemei transnistrene?
Așteptăm un mesaj care să însemne o participare în continuare a Germaniei în sprijinul reglementării conflictului transnistrean. O coagulare a eforturilor mai multor actori internaționali, inclusiv a celor din Federația Rusă, pentru ca acest proces să se apropie de un final pe care ne-l dorim.
Credeți într-o înțelegere germano-rusă care ar putea să apropie soluționarea crizei transnistrene?
Nu cred în asemenea înțelegeri și sunt convins că asemenea înțelegeri nu există, pentru că avem un dialog deschis, sincer, cu partenerii noștri din Germania.
Reunificarea Germaniei poate servi un model pentru reunificarea Moldovei?
Sunt două situații totalmente diferite, ca istoric și ca parcurs, dar cred că anumite elemente importante din acest proces pe care l-a parcurs Germania, sigur că ne-ar putea servi de ajutor.
Care elemente?
Elemente care au însemnat reunificarea Germaniei. Deci reunificarea înseamnă, de fapt, și niște costuri. E un proces lung de tranziție de la situația când există două sisteme diferite spre un sistem unic. Deci evident că aici vom avea nevoie de foarte mult ajutor în situația în care vom ajunge la etapa respectivă. Și atunci, cu siguranță, vom examina și practica germană.
Găsiți întregul interviu cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Criza economică din Europa pare să atingă și Republica Moldova și Radio Europa Liberă a vrut să afle de la oamenii de pe stradă cum se gândesc ei să strângă cureaua la ce ar putea renunța, cel puțin pentru o perioadă de timp. Tamara Grăjdeanu a aflat.
De mulți ne-am deprins să ne refuzăm. Dacă îmi stai și am face o analiză, e clar că în foarte multe ne limităm. Eu nu odihnui, chiar și în tratamente, nu mai urmăm chiar toate, chiar și în alimentare tot. Știm că sunt produse alimentare care ți-ar ajuta să te menții în formă, dar pentru că sunt scumpi, nu le iei. Știi, din potriva, altele că nu sunt bune, dar ei, pentru că prețul
se cumpără ce este mai ieftin, chiar dacă nu este mai calitativ.
Că regulă, da, de fapt, da, asta e.
Am ascultat-o pe doamna Maria din Chișinău, care ne-a mărturisit că după ce se împart banii pentru a plăti serviciile comunale și a ajuta copiii, puțin ce mai rămâne pentru a avea grijă de sănătate și de odihnă. Iată ce îmi spun și alți trecători, pe care i-am întrebat cum își stăpânesc cheltuielile.
Îmbrăcăminte, la încălțăminte se renunță, mai multă atenție la alimentare. Alimentare pe iarnă, conservări.
Se dă prioritate sănătății.
Sănătății, în primul rând, alimentația corectă și sănătății.
Vine sezonul de încălzire, toți banii trebuie puși acolo să nu fiți dator statul. Da.
E că o gentuță cât de mică, că la elevul de clasa 1, acum e 100 de lei. Dar gentuța aceea că o trage așa cu mărginuța și ea se desface la cusătura. Nici un costumaș scump, nici un puloveraș. Eu nu știu la ce să renunț. Salariul așa e de mic și ți-e rușine să spui că ai salariul 1000 de lei.
Da, din păcate, în timpul de criză, primul rând, oamenii renunță la carte, ceea ce este foarte grav. Înțeleg că atunci când ai de ales într-o bucată de pâine și o carte, o să alegi bucata de pâine. Chestia asta este foarte gravă, fiindcă noi atunci rămânem fără specialiști, fără oameni bine pregătiți, informați, fără oameni de cultură, în definitiv.
Ferindu-se de soare, la umbra unui copac, l-am zărit pe moșul Gheorghe, care ne-a spus că, în primul rând, banii trebuie cheltuiți cu înțelepciune, cât de puțin nu ar fi.
Prioritățile de bani, asta, ca niște, pentru un pensionar vine mai greu.
Dumneavoastră, de exemplu, pentru ce cheltuiți mai mulți bani?
Cei mai mulți bani îi cheltuiesc pentru sănătate. Eu, uneori, pe leacuri, cât 700 de euro, pe o postă de leacuri, așa.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafin. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și un punct de vedere despre evoluțiile politice din România de la Neculai Constantin Munteanu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Găsiți întregul interviu cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Mai puțin de 2 săptămâni rămân până la începutul noului an școlar. Cu toate acestea, în unele localități, situația școlilor cu puțin copii este încă incertă. În timp ce autoritățile centrale vor să eficientizeze cheltuielile din învățământ prin închiderea școlilor considerate fără perspective, unele consilii locale se opun. Relatează Lucia Diaconu.
Deși 1 septembrie bate la ușă, locuitorii satului Iordanovca din raionul Basarabeasca încă nu știu la ce școală vor merge copiii lor în acest an școlar. Pentru că gimnaziul din localitate are doar 70 de elevi, acesta urmează să fie închis ca urmare a reformei. Însă nici până azi Consiliul Raional Basarabeasca, de competența căruia este această decizie, deocamdată nu s-a întrunit, ne-a spus primarul localității, Anatol Mereanu.
Nu este clar unde să mergem noi, unde să meargă copiii la 1 septembrie. Deja trebuie să fie clar, copiii vor avea transport, vor fi transportați în școala cutare. Care sunt condițiile? Mergem în satul vecin care, din stânga, din dreapta, adică nu știm nimic absolut pentru că nu este o decizie a Consiliului Regional unde se spune clar. Iordanovca trece la liceul Constantin Sterea Baclie. Nu este așa ceva. Și astăzi noi stăm așa cu copiii, atunci eu o să adun la ora 6 și o să le spun oameni buni, noi hotărâm că ne ducem la un alt liceu, dar nimeni nu ne dorește. Noi stăm ca frunza pe apă, adică.
De la președintele interimar al raionului Basarabeasca, Gheorghe Cojoc, am aflat că nu doar în Iordanovca există această lipsă de certitudine, din cauza că autoritățile locale întârzie să ia o decizie.
Nu s-au luat decizii încă asupra niciuneia din instituțiile care urmau să fie închise. Este vorba de gimnaziul din Abaclia, este vorba de gimnaziul din Iordanovca și este vorba de gimnaziul numărul 22 din orașul Basarabeasca.
La Criuleni, alți 43 de copii și părinții acestora nu au o idee clară ce vor face la 1 septembrie. Și asta pentru că majoritatea din Consiliul Local a votat împotriva închiderii gimnaziului de limbă rusă din localitate, chiar dacă școala de la 1 septembrie nu va mai fi finanțată de autoritățile centrale.
Noi suntem finanțați în bază de formulă și bugetul instituției a fost epuizat totalmente. Și acum la 1 septembrie, deci este riscul ca copiii să rămână în afară. Căutat vreo câteva variante, este vadul Vodă la distanță 15 km. Acolo copiii primesc copii cu părasul deschisă.
Ne-a spus șeful Direcției Reonale de Învățământ, Vladimir Soltanici. Am căutat să aflăm motivele pentru care consilierii din Criuleni au votat împotriva închiderii gimnaziului de la secretarul interimar al Consiliului, Valeriu Iuraș. Iată ce ne-a spus el.
S-o promite că au rămas în aer nici încolo, nici încoace. Consilierii așa au hotărât noi.
Dar de ce au hotărât ei așa?
Pur și simplu chipurile că veți o parte din învățători și copii, un s-or duci copii, zici, în clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a, un s-or duci 4-5 copii, în care parte? Ia gata, unică întrebare.
Domnul Valeriu, dar oamenii, ce spun oamenii din sat? Ar fi de acord să meargă copiii în altă școală?
De sigur merge vorba, aici numai și bun transport, majoritatea, eu mă aud de așa părere, o parte din părinți îi cunosc, îi știu și spui, eu dacă ceva eu pe eu singur l-o duci, care sunt aici mai ca o mașină sau altceva.
Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, primar și secundar din Ministerul Învățământului, pune această stare de lucruri pe seama politicului.
Anevoios, greu merge. Deci pun ambițiile politice pe masă și nu au analiză care ar pune prin capul mie calitatea studiilor care se face cadrul didactic care l-au în aceste școli.
Reforma de optimizare a rețelei de școli, cum au numit-o autoritățile, a început în 2010. Ca să reducă cheltuielile pentru învățământ, guvernul ar trebui să închidă școlile mici și să deschidă școli de circumscripție, la care vor învăța copiii din mai multe localități, care vor fi transportați cu autobuze speciale. Deciziile de închidere a școlilor au fost lăsate însă pe seama consiliilor locale. Pe lista ministerului sunt 94 de școli care urmează să fie reorganizate și alte 45 care ar trebui închise în anul de studii 2012-2013. De la Chișinău, Lucia Diaconu, pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu opșe până NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
La finalul acestei săptămâni, mai exact pe 24 august, se împlinesc 65 de ani de când Alianța Nord-Atlantică a început să existe. Prilej cu care l-am întrebat pe expertul de la Londra, Nicu Popescu, director de program la Consiliul European pentru Relații Externe, cum vede el actuala relație cu NATO a Republicii Moldova.
Ușor ascendentă, deci nu foarte dinamică, sau înflorește, însă este o relație bună.
Dar care sunt semnele că mergem totuși în ascendență, pentru că nu prea se văd aceste semne.
Da. Bun, există un dialog politic foarte bun și există un dialog tehnic. Însă trebuie să ne dăm seama că astăzi NATO are alte priorități. Astăzi cea mai mare atenție politică și diplomatică și militară a NATO este dedicată situației din Asia Centrală și Afganistan. Acest lucru presupune stabilizarea Afganistanului, retragerea trupelor NATO și trupelor americane din Afganistan, inclusiv prin cooperarea pe care o are NATO cu state ca Tajikistanul, Uzbekistanul, Kazahstanul, Rusia. Deci acest tip de sfideri și complicații militare și logistice ocupă cea mai mare atenție a Alianței Nord-Atlantice și evident că în aceste condiții nu ne putem aștepta și nu este cazul să ne așteptăm la careva noi inițiative majore în relațiile dintre Moldova și NATO. Nici pentru Moldova, nici pentru NATO această relație astăzi nu este prioritară. Există o agendă de cooperare crescând, atât politică cât și practică, dar în linii mari, din cauza neutralității Republicii Moldova, din cauza prezenței conflictului transnistrian pe agendă, din cauza relațiilor delicate și uneori complicate pe care Moldova le are cu Federația Rusă, evident că relațiile cu NATO rămân oarecum subdezvoltate. Nu cred că acest lucru este o problemă, pentru că, evident, este foarte important ca Republica Moldova, inclusiv în dinamica cât de cât pozitivă pe care o vedem în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, și această dinamică este fragilă, dar pozitivă, și este important să ne focusăm pe ea și să nu pierdem această oportunitate de a progresa în direcția reintegrării. Consensul politic intern este în favoarea neutralității și acest lucru, fără doar și poate, presupune anumite limite impuse cooperării cu NATO. Însă, chiar și ținând cont de aceste limite, nu cred că Republica Moldova nu trebuie sau nu poate să-și reformeze sectorul de securitate, armata, Ministerul Apărării.
Din punctul dumneavoastră de vedere, Rusia e mai mult nemulțumită de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană sau eventual de o apropiere de NATO? Ce ar crea mai mari iritații la Moscova?
Rusia este în egală măsură nemulțumită și opusă atât extinderii NATO cât și extinderii UE în spațiul post-sovietic. Formal, Rusia nu se poate declara ostilă acestor procese, însă, în esență, Rusia este destul de geloasă și, însă, până la urmă, indiferent de sentimentele, geloziile sau dorințele Rusiei din spațiul post-sovietic, Republica Moldova este deja ferm angrenată în procesul de integrare europeană și, până la urmă, Rusia nu prea poate face foarte multe pentru a bloca acest proces.
Dacă ziceți că lucrurile sunt egale, de ce atunci, în cazul UE, Republica Moldova își spune pe șleau opțiunea, iar în cazul NATO ezită?
Atitudinea Rusiei față de UE și NATO este destul de diferită. NATO presupune în primul rând o alianță militară. Și în acest sens, inclusiv gândirea strategică rusă este tradițional mult mai focusată pe chestiuni militare. Și în acest sens, extinderea NATO este văzută drept o amenințare militară la adresa Rusiei. Iar dacă ne uităm la extinderea Uniunii Europene, atunci extinderea UE sau încheierea unor acorduri de liber schimb dintre Ucraina și Uniunea Europeană, Armenia și Uniunea Europeană, este văzută mai degrabă drept o sfidare pentru interesele economice și proiectele economice ruse din spațiul post-sovietic. Deci, opoziția Rusiei sau circumspecția cu care Rusia privește atât extinderea NATO cât și extinderea UE este inspirată de diferite motive și de diferite calcule de politică externă din Rusia, dar până la urmă și una și alta contravin modului cum își dorește Rusia să vadă spațiul post-sovietic și contravin faptului că Rusia dorește să reconsolideze acest spațiu în cadrul unei uniuni eurasiatice.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În România, Curtea Constituțională a decis astăzi că președintele ales Traian Băsescu poate să revină la funcția sa, referendumul pentru demiterea sa fiind invalidat. Președintele interimar, cel care a locuit temporar la Cotroceni, liberalul Crin Antonescu, este personajul principal al comentariului semnat pentru ascultătorii Europei Libere de Neculai Constantin Munteanu.
Crin Antonescu este o curioasă arătare politică scoasă la rigola originarii democrații românești. Intrat de două decenii în politică, n-a lăsat urme durabile în domeniu. Mai mult dâre. Ministru al Tineretului și Sportului, parlamentar remarcat doar prin absenteism, o candidatură la președinție și un eșec lamentabil, urmat de un pact și mai lamentabil cu Mircea Joana. Printr-un concurs nefericit de împrejurări, a ajuns președinte al PNL. Și în această calitate, cea mai mare realizare este tot un eșec. A înfeudat un partid istoric de dreapta, unui partid de stânga, cu rădăcini în Partidul Comunist, dar și unui partid televizor condus de un fost informator al securității. Belfăș de provincie, timid și cu privire absentă, omului i-a intrat în cap că poate și trebuie să fie președintele țării. Dacă a fost Ceaușescu, de ce să nu fie și el? Printr-un concurs și mai nefericit de împrejurări, schimbarea majorității parlamentare prin tertipuri dâmbovițene de culise și prin suspendarea președintului ales, Crin Antonescu a ajuns președinte interimar, preludiu la alegerile care l-ar putea înscăuna la Cotroceni pentru 5 ani. Și tot rău spre bine. În răstimpul care a trecut de la referendum, mesianicul Crin Antonescu n-a făcut altceva decât să-și dezvăluie inadecvarea definitivă la fișa postului de președinte al Republicii, acum și în viitor. Ba chiar, prin felul intempestiv de a acționa și prin obsesia împotriva lui Traian Băsescu, expusă generos, a resuscitat ideea mai veche a unui control medical al aspiranților la funcțiile de conducere în stat. Tovarășul de drum al plagiatorului Victor Ponta și al turnătorului Dan Voiculescu nu doar că a adoptat un ridicol ton imperial, fiind de mai multe ori surprins spunând eu, Crin Antonescu, dar a dat binișor în demagogie politicardă, în populism și în naționalism scorțos de tipul independenței ceaușiste. A fi ridicol e un drept inalienabil al omului și trebuie respectat ca atare. Însă Crin Antonescu exagerează și prin asta pune sub semnul întrebării nu doar prezentul și alianțele țării, dar și fragilele sale câștiguri democratice. Cu un demnitar din țări care au înlesnit intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană și au manifestat îngrijorarea față de funcționarea statului de drept în cadrul democratic și față de manevrele neconstituționale ale guvernului înaintea și în timpul referendumului, dar și după, Crin Antonescu a devenit agresiv și a început să-și arate muștii devenind ridicol. El e sincer și prostește convins că îi aparțin voturile celor care s-au pronunțat pentru suspendarea lui Băsescu. Citez. Eu am în spate voturile a 7,5 milioane de români. Băsescu are pe ambasadorul SUA și 900.000 de voturi. Cine e mai puternic? Sfântul Gheorghe în persoană, dar în haine de martir. Citez din nou. Băsescu nu scapă de mine decât dacă mă omoară. De acest tratament arogant au avut parte un emisar al Departamentului de Stat, Angela Merkel și José Manuel Barroso. N-acafare de președinte, mai mult intermediar decât interimar. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Pesimism pe piața muncii. 3/4 dintre moldoveni cred că nu este momentul potrivit să-și caute un loc de muncă. Datele provin dintr-un studiu Gallup privind așteptările pe piața mondială a muncii. Tot în numărul de mâine. Cine face jocul monopoliștilor de pe piața de publicitate TV? Puterea din pix face diferența și umple buzunarele monopoliștilor de pe piața de publicitate TV. De această dată, pixul aparține primului om în stat, președintelui Nicolae Timofti, căruia însă nu i-au fost încă transmise spre promulgare modificările adoptate de Parlament la data de 11 iulie 2012, care interzic posturilor TV și radio să plaseze spoturile publicitare în emisiunile retransmise. Întâmplător sau nu, beneficiarii finale ai acestei tergiversări sunt demnitarii Vlad Plahotniuc și Kiril Lucinski, care controlează televiziunile care absorb 3/4 din piața de publicitate TV.
Cu recomandările din revista Economist și cu Irina Vicol punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Toate bune, aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio